Head kuulajat, kohe kuulette, kortus, saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ei ole eluleda midagi, kõik on kena, tuul puhub, natuke palju võib olla kui nii võtta, aga üldiselt kõik kõige paremas korras rohetab, sinatab ja nii edasi. Muidugi, eks igasuguseid reegleid kehtestatakse meil ka ühed huvitavamad, teised vähem huvitavamad ja võibolla see ongi põhjus, miks riigikontrolör Mihkel Oviir ütles, et ega see suur seaduste hulk ja liigne reguleeritus ühiskonnale nüüd kasuks küll ei tule. Pigem reguleeritakse asjad nii üle, et ei saagi kuigi kiiresti kuhugi poole liikuda. Oviir selgitus asja ka muidugi niimoodi, et eks neid detail ole väga palju ja on näha ametnike ja poliitikute usinad tööd, et jumala eest mitte ise vastutada, et kõik oleks nagu sõnadega reguleeritud, aga jah, on nagu on. Mõttekäike huvitavaid ja vähem huvitavaid, neid on ka küll, aga ja näiteks üks ilus inimene on võtnud ette kirjutada siin ka mõtlemisest. Tema jõudis järeldusele, et kui üks inimene on ikka juba joodik, siis saab teda ravida ainult siis, kui ta tunnistab, et ravimist on vaja. Ja et sama on ka Eesti riigiga. Ei ole võimalik planeerida abinõusid võitluseks vaesusega, kui kuulutame aina maailmale, kui hästi meil läheb. Rahandusminister Jürgen Ligi kordab nagu kella kägu, meie rahandus on tasakaalus, see on tõsi, aga tulemuseks on see, et riik on jäänud nii õhukeseks, et me paneme koole kinni, paneme haiglaid kinni, paneme päästeameti depoosid kinni, paneme politseijaoskondi kinni, aga rahandus on tasakaalus, halleluja! Makse meil ei tõsteta, miks? Sellepärast, et see puudutaks küllalt valusalt elanikkonna jõukamat osa. Aga jõukama osa kaitsel on valitsus teiel rinnal, sest nemadki kuuluvad sinna. Samal ajal viivad pidevalt tõusvad kütte, autokütuse, elektrihinnad sadu eurosid inimeste käest. Korteriühistud ägavad pangalaenude all. Ja enamik korsteri ühistutes saabki vaid seda väiksemat 15%-lis KredExi toetust, sest et suurema toetuse tarvis esitatavad tingimused on natukene ikka võikavõitu küll. Süüdi on muidugi korteri ühistud, sest nemad on nii rumalad ja ei ole nõus niisugustel tingimustel toetust taotlema, no, aga need tingimused, need on jah. Hävingu moodi. Samas, noh, kes mäletab Hamletit, kes ei mäleta, tõstes relvad hädamere vastu on üks ilus ütlemine, mis meenus mulle siis, kui ma lugesin nädalavahetusel uudist, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tahab pikendada mopeedide registreerimise tähtaega poole aasta võrra tuleva aasta 1. jaanuarini. Miks? Kuna valdav osa mopeediomanike ei ole seda praeguseks teha jõudnud ja tähtaeg on juba 2 nädala pärast. Maanteameti andmetel on tänavu mai lõpuks registreeritud natuke üle 5000 mopeedi, aga samas pidavad neid niimoodi liikumises olema 20 000 tuuris. Seega kuu aega enne tähtaja lõppu oli registreeritud veerand mopeedidest. Milles siis asi on? Miks on vaja mopeede registreerida? Kui vaadata natukene alasti põhjuseid, siis ilmselt sellepärast, et mopeedi registreerimise eest tuleb tasuda riigi lõivu 9,58. Mopeedi registreerimismärgi väljastamise eest 6,39 veel. Lisaks loomulikult kindlustusmakse kõik ikka välja lüpsi nimel. Ja muidugi eks need pangad sa ka oma sealt ülekande summade pealt. Ja tegelikult peaks seda lauset. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tahab pikendada mopeedide registreerimise tähtaega 1. jaanuari. No ma arvan, et jõulude ajal on küll üli mopeedi registreerida. Aga seda lauset tuleks lugeda nii. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on sunnitud rahva passiivse vastuseisu tõttu pikendama mopeedide registreerimise tähtaega, kui tema tahab ikka jätta muljet, et tema korraldusi ka täidetakse. No mis sigadus sellel pikendatud perioodil veel välja mõeldakse, seda esialgu ei oska aimatagi, aga võimalik on ka, et kuidagi pidi venitatakse, mõeldakse, et no ehk saab natuke veel, siis tehakse hirmus arab. Aetakse kogu liiklus politsei detsembrikuus tänavatele mopeede püüdma ja karistatakse liiklus politsei, sest ei ole mina näinud küll, et detsembrikuus keegi mopeediga sõidab. No, palju selle pealt siis raha saaks nende riigilõivude pealt? 20 000 ja mis ma siin ütlesin, et 6 ja 9 ja umbes 320 000 eurot tuleks riigilõivudes sisse lüpsta. No pangad tahavad oma ülekandetasusid, kindlustusseltsid ootavad sundkindlustusraha, suurendage välja lüpsi. Ja öelgi, et meie tahame seda veel pikendada. Kirjatükk on tulnud ja kirj ütleb ilusti tervitus. Eile jäid Järve Selveris muus ootsa kraami hulgas silma Selveri kanamunad. Eks need seal ilmselt pikemat aega olnud, kuid mina uurisin esimest korda lähemalt teile, et kes on tootja, kus maal on siis munetud Selveri munad. Aga tutki brat kirjutab kirjutaja ainus info, et toodetud Selveri tellimusel. See on siis niimoodi, et Selver läks gruppi kanade juurde ja ütles, et kuulge, hakake munema õige Selveri mune. No jah, kirjutajat olgu, saan aru, kodukeemiat ja muud saab valmistada mõne kaupluse keti tellimusel, kuigi ka siis oleks kena pakendilt lugeda, kes tegi, millest koosneb ja nii edasi, aga et kanad kusagil olematus kohas hakkasid Selveri tellimuse peale munema. See on juba kõrgem tase. Tuletan meelde, hea kirjutaja, et kanad, siis kui oli vaja muna hinda tõsta, jäid vaated 8 nädalaks lausa muna koha pealt umpseks. Munade defitsiit tuleb ja ei tea, mis nüüd saab. Kanade hoidmis ja pidamis tingimused ja plägu. No mis oli? Tulemus on see, et muna uputus jätkub ainult, et hind on kõvasti kallim ja... Ja saa sa nüüd aru, kes siin pluffis või kes siin jama ajas, aga muidugi peab meenutama ka Murphy seadust, et kui milleski on võimalik valesti aru saada, saadakse ka. On tulnud ka pressiteade Eesti konservatiivselt rahvaerakonnalt pealkirjaga Eesti maksumaksja ei pea päästma Hispaania panku. No juba selle sama pealkirjaga ütleks, et on pandud mööda ja ühtegi asja ei saa ju lahendada õigesti, kui ta on rajatud vale alusele. Kirjatükk ütleb, Eesti konservatiivne rahvaerakond, seda ei ole öeldud küll kelle isikus, peab rumalaks ja kahjulikuks valitsuse otsust toetada Eesti maksumaks ja rahaga Hispaania panku. Eesti pole mingil moel seotud Euroopa võlakriisi tekkega ning eurokriisi lahendused ei ole Eestis või Toompeal. Meil puudub nii moraalne kui juriidiline kohustus anda Eesti mõistes hiigel summasid meist oluliselt rikkamatele riikidele, kes naudivad meist oluliselt suuremaid eurotoetusi. No siin läheb asi juba nii jamaks kätte, et seda kirjatükki edasi ei tahakski lugeda. Raharingluse printsiibid näikse olevat kapitaalselt segamini ja muidugi kui pikkida sinna vahele veel ida-eurooplane rahvuslikud huvid, selle stabiilsusmehanismi skeem ja mitu korda korrutada üle veel, kes sedes kirjutab, siis peaks propaganda mõttes asi olema selge, aga tegelikult võiks öelda, et selles pressiteatus on kuradi palju sõnu ja kuradi vähe mõtet. Esiteks, tegu ei ole Hispaania pankadega, ehk siis Hispaaniale kuuluvate pankadega. Tegu on kõigest Hispaania territooriumil tegutsevate pankadega. Kui need pangad oleksid Hispaania omad, oleks Hispaania märgatavalt rikkam. Ja täpselt samamoodi oleks ka Eesti rikas, kui Eesti territooriumil tegutseks ehtne Eesti pank, mitte Rootsi väljalüpsimasi, mis samuti on vaid osaliselt Rootsi oma, nii palju kui kuninglik vereliin siis lubab. Lisaks muidugi oli seal pressi teates veel sonimist võlgu elamisest ja muust taolisest. No taas kord hakkab tegema keegi häält, kes ei saa aru, et tänapäeval tuleb raha ringlusesse kahjuks ainult läbi laenude. Teistmoodi ei olegi see mõeldav. Raha antakse kommertspankadest välja vaid intressi ehk võlaga. Aga raha peab olema ju ekvivalent, mitte kaup ise eneses. Ja siis ei oleks ka võlgu ja majandus toimiks normaalselt. Mitte mingil juhul ei tohi tegelikult ükski riik nuumata riigi üleseid abstraktseid võõrpanku nimetades veel neid oma territooriumi järgi nimega. Olgu siis kontorikas või lähinaabri juures, vahet ei ole. Nende pankade tegevus on oma olemuselt vallutatud territooriumil maksu kehtestamine, kus juures rõhutakse territooriumi nimele, luues sellega vimma mitte kodumaa ja asukohata panga vastu, vaid rahvaste, sama nimeliste rahvaste vastu, süüdistades neid, kes nad ise samamoodi võlgu on meie rahva võla orjuses. Eelmisel reedel tõin muide Nigel Farage'i kõnest ühe lõigu välja, mis näitab seda mehanismi täies ilus ja ilguses kõigile neile, kes seda muidugi näha tahavad, sest väga paljud inimesed ei võta vastu ühtegi fakti, mis ei kinnita nende veendumust, olgu see veendumus nii haige kui tahes. Aga Farage'i kõnest üks lõiguke. Itaalia peab kokkuleppe järgi laenama Hispaaniale päästmiseks raha. Panete tähele, kõigepealt ta laenab Hispaaniale, mis asi on see Hispaania. Järelikult see Hispaania, kes on võlgades, saab nüüd suurema võla kaela veel. Igal juhul jah, Itaalia peab kokkuleppe järgi laenama Hispaaniale päästmiseks raha 3%-lise intressiga, keegi pani selle paika. Samal ajal on Itaalia ise olukorras, kus ta saab turgudelt laenata 7%-lise intressiga. Seega maksab Itaalia tont teab kellele. Kui seda lõiku nüüd lugeda ette ilma ellipsiteta, ehk ilma ebanormaalsete katkestusteta, niimoodi natukene asjas kaugemal seisvale inimesele, siis Itaalias asuvad pangad peavad kokkuleppe järgi laenama Hispaanias tegutsevatele pankadele nende jutumärkides päästmiseks raha 3%-lise intressiga. Samal ajal on Itaalias tegutsevad pangad ise olukorras, kus nad saavad turgudelt ehk siis üüberpankade määratud aladelt laenata 7%-lise intressi määraga. Piltlikult, mis toimub? Rikas sass ja vaene pets seisavad õues. Rikas sass tõstab oma rahakotte ühest taskust teise ja samal ajal jääb vaene pets rikkale sassile iga tõstega üha rohkem võlgu. Ja seda nimetatakse võlgade maksmiseks ja ma ei tea milleks veel. Usutavasti meie riigiisadele peale sünnitud käitumine, mida ei ole oma rahvale tunnistada või kogunisti keelatakse kõrgemalt poolt tunnistada, ongi see, mida võiks kutsuda kenasti ja mõnusalt meie universaalseks ja ainukeseks riigisaladuseks. Suure alguste kõikide suurte tähtedega ainult ärge teistele öelge. Kindlasti ei vajame mingisugust solidaarsust pankadele võlgade maksmises. Pankadel on raha hullumise nii, neil ei ole sellega isegi midagi peale hakata, aga ikkagi nad väidavad, et rahval on võlgu vähe. Tuleb rohkem laenata, rohkem võlgu maksta.
Eesti oma mõõtudes. No mis ta tühi on nagu liivaterake kõrbes? Meie panus ei päästa kedagi ega midagi. Küll aga see sandistab ja tapab aeglaselt meie rahvast. Nii nimetatud solidaarsusfondi põhimõte, no see on ju tagurlik. Toetus on mõeldud ainult ja ainult kriisi süüdlaste, ehk siis pankade toetuseks rahvad, on kõigest need, mis lähevad mühinal hakkliha masinasse, selleks, et teisest otsast tuleks võla maksmiseks vajaliku hakkliha. Ja kõige kummalisem, et see toetusraha, mida panga toetuseks võetakse, see ongi juba ju pangas. See võetakse ühest taskust teise ja klausel juures ütleb, et mitte sentigi ei tohi kasutada ohvrite, riikide, rahvaste abistamiseks. Sisuliselt räägime Kreeka, Hispaania, Iiri, Itaalia, tont teab kelle veel aitamisest. Nende vaenlase nuumamise läbi. Tänase seisuga, mõnes mõttes reformierakond teeb natukene ühte kuulsat admirali, kes laseb siis uputada lippulaeva, ehk siis jagada kogu kokku kogutud ja võlgu võetud riigi raha mööda maailma laiali, et järgmine valitsus võimule saades uppuks röögatu suurde finantsauku. Julgen meenutada, et kui praegu veel 30% meie riigi eelarvest on euroabi, siis varsti seda ei ole ja vaat siis on õige koss. Meie võlakoormus, meie, kes me oleme nagu riik ka, no see koormus on suhteliselt väike, aga me ei saa seda nappi vahenditki, meil on ju personaalne võlg kõiges 16 000 euro kandis igal ühel, me ei saa ju seda riigist välja viia. Kuigi see viiks meid võlgu elavate riikidega ühele tasemele tükk maad kiiremini. Praegused sündmused on näidanud, et tegelikult kõik see massin, mis töötab, see on kangesti selle sama massina moodi, mis viis teise maailmasõja puhkemiseni, no nüüd oleks siis kolmas tulekul. Ükskõik, kuidas aga hunti ei maskeeri, ega teda lambaks päriselt ikka ei peeta kas või pabulate järgi. Ja muidugi tahaks näha seda aega, kui kohalikud juudased saavad oma teenitud karistuse. Ja Hispaania teemast. Hispaania vaene, kui lugeda, et hispaanlastele kuuluv hiigelfirma Iberdrola hakkab ehitama röögatu suurt avamere tuuleparki 400 megavist. No siis meie riigiabi sellisele riigile on küll absurdsuse tipp, aga õnneks see puudutab pankade abi pankadele ja riigid ei mängi siin tegelikult mingit rolli. No muidugi Hispaania territooriumit maksustavad üüberpangad arvavad teisiti. Aga minu daamid ja herrad, täna on kätte jõudnud juba 28. Rajab 1433 või siis 18. juuni 2012 ehk 28. Sivan 5772, 18. Leedogu 10228 ja juuliuse päeva number on 2,456,008, mida ei olegi väga palju, aga rasked ajad elame üle. Mis on juhtunud läbi ajaloo? 1955. aasta paavst Hadrianus IV. Kroonis Saksa Rooma riigi keisriks Friedrich I. Barbarossa. 1583. aastal väljastati Londonis esimene elukindlustuspoliis ja vaat siis läks lahti. 1821. Berliinis esietendus Karl Maria von Weberi ooper Nõid kütt. Sealt on üks igavene uhke laul pärit, mitu tükki hoiati. 1900. Tallinna saabus esimene rong Viljandist. Ja noh, alaliseks liitluseks avati see raudtee siis kitsa rööpaline Tallinn-Viljandi koos Türi Paide teeharuga 1. augustil 1901. 1916. aastal hukkus Max Immelmann, tema oli Saksa esimese maailmasõja lennu S. 1942. aasta Doktor Mäe esitas terava protesti Molotovi nõudmistele Londonis, kus Molotov nõudis pärast sõja lõppu Balti riikide ühendamist Nõukogude liiduga. Sellest eriti ei räägita. 1945. aastal toimus prerau veresaun, mille käigus Tšehhi sõdurid hukkasid 265 rahvussakslasest põgenikku. 1955. aasta San Francisco eestlaste protesti demonstratsioon koos lätlaste ja leedulastega ÜRO 10. aastapäevale saabunud Vjatšeslav Molotovi vastu. Aasta 1967 Jaan Talts püstitas Sofias kaks maailmarekordit. No võibolla mõned inimesed mäletavad, mis alal tegutses Jaan Talts. Jah, pool raskekaalu tõukamises saavutas ta 193 kilo ja võibolla just nimelt tänu sellele kolme võistluse kogusummas 497 ja pool kilo. 1992. aastal said Eesti Vabariigi ülemnõukogu seadusega valimisõiguse väliseestlased. 1998 Maapanga aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas 86 aktsionäri, no seega siis pea 98%-lise häälte enamusega Maapanga likvideerida. Kui keegi viitsib, otsib üles, mitu panka meie aladel siis iseseisvusajal iseseisvalt likvideeritud ka on. 1900. Juhtivad tööstusriigid tegid Kölnis põhimõttelise otsuse kustutada 70 miljardi dollari ulatuses arengumaade võlgu. 2012. aasta. Lugesin mina selle päeva kohta siis niisugust rida pikemast vestlusest või õiendist. Pea 10 miljonit Kreeka valijat püüdis mõjutada rahvusvaheline kogukond, kutsudes neid mitte andma häält vasak radikaalidele. Ükskord võiks ju keegi kuskil ka välja öelda, mis elukas see rahvusvaheline kogukond on, et ta oma nina igale poole nii vabalt toppida võib ja mitte keegi ei kiiksata ka, et tegemist on võibolla sekkumisega teiste siseasjadesse või valimistulemuste mõjutamisega või mis asi see on. Kord nõuab see kogukond Liibüa pommitamist, siis tahab ta, et Ungari seaduslik valitsus likvideeritaks. Nüüd ollakse Kreeka kallal, no mis elukad need on. Aga samas, eks me läheneme jälle mõnes mõttes ka huvitavale ajale, kui vaadata nüüd igasuguseid kummalisi ususündmusi, minu pärast kas või Amenhotep neljandast alates, see oli kuskil 1350 aastat enne meie ajaarvamist, kus näib, et toimus esimene meie jaoks võibolla silmaga nähtavam jõnks. Siis jah, eks see 2100 hakka varsti kätte jõudma ja kuskil siin vahepeal peab käima ka õige mitu jonksatust veel. No Kleopatra, viimane vaarao, meie ajaarvamise algus. Samas, kui vaadata nüüd usu poole pealt Jeesuse tegevust, siis tema sündis 6-4 aastat enne Kristust, nagu teatmeteosed ütlevad, ja kuskil 27. ja 36. aasta vahel tema läks ka teise ilma. Tema oli teatmeteoste järgi judaistlik, religioosne õpetaja ja ravitseja ja Vana-Rooma keisririigi ajal löödi ta risti ja võibolla kuna need Saksa-Rooma teljed, siis mine sa tea, mis seosed siin veel võivad olla. No samas tegelikult kristlusele kui niisugusele pandi alus Nikaia esimesel kirikukogul, see oli 325. aastal Nikaias Türgimaal praeguste piiride järgi, aga no seda ei maksa eriti tõsiselt võtta, sellepärast et eks need piirid muutuvad niipidi, naapidi ja on nagu on. Nikaia kirikukogu kutsus kokku Konstantinus esimene suur. Ja see kestis 65 päeva. See tähendab, et eks seal pidid olema kõik võimalikud tegelased koos, no, nii nagu praegu öeldakse, karvased ja sulelised. Ja seda peetakse ka, vaata, et kõige tähtsamaks konsiiliks kiriku ajaloos. Selle tulemusel pandi paika esimene ühtne kristlik doktriin. Panete tähele, sündmus on ju 300 aastat pärast märkimisväärset ristilöömist. No, Nikaia usutunnistus sellest ajast saati kehtib ja eks need seisukohad jäävad ka vist tükiks ajaks paika, ainult et süsteem ise laguneb, tekib väga palju pisikesi rühmitusi ja iga üks ajab ka oma asju, kus juures Konstantinuse läbi viidud kiriku kogu. Eks selle hääletustulemust mõjutas ka see, kes oli võimul ja mida tema soovis. Põhimõtteliselt otsustas see kiriku kogu, et Jeesuse ülestõusmis tuleb tähistada esimesel pühapäeval pärast esimest täiskuu ööd, mis omakorda siis on pärast kevadist pööripäeva. Pandi asi võrdlemisi suures mõõdus paika, sellepärast, et niisuguste asjadega naljalt eksida ei saa ja eks see kevadine pööripäev ja täiskuu ööd, need käivad ikka ümber kogu planeedi. Ja asja mõte oli see, et see kuupäev või see päev õigemini ei sattuks juutide paasa pühale. See oli vaata, et kõige tähtsam eesmärk. Sooviti vastanduda juutidele. Siin koha peal muidugi võiks ju meenutada, et teatme teoste järgi Jeesus oli judaistlik religioosne õpetaja ja ravitseja, aga nüüd on see rahvus või, ma ei tea, usutunnistus küsimus kuidagi nagu nihkesse läinud. Aga raske on sellest aru saada, eriti kui sa ei ole lapses saati sellega tegelikult tegelenud. See oli siis 325. aasta. Samas, kui me läheme nüüd 300 aastat umbes edasi, hakati paika panema islami aluseid. No 600, 610, 620, siis see põhitegevus käis. Ja islam tähendab ju araabia keeles alistumist Allahi tahtele. See peaks olema vist aslama nimeline sõna, mis tähendab, et allub või sunnib end alluma, paneb end alluma, ei oska seda ka seletada. Aga põhimõtteliselt on islam ka abrahamlik monoteistlik religioon. Põhiteos, nagu me kõik teame, on Koraan ja Koraan olevat siis olnud profet Muhamedile ilmutatud asjade kogum. Islami järgijaid nimetatakse mujal maailmas muslimiteks, kas nad ise ka en nii nimetavad, selles ma natukene kahtleksin, aga kes seda teab, eks piirkondi ole erinevaid ja nimetusi ka. Islamil ei ole praktiliselt keskset usuorganisatsiooni, no neil ei ole niisugust no, nagu Rooma paavst, kes võtab nüüd ühe liini enda alla või midagi taolist. Seal on oma traditsioonid, autoriteedid ja vaimuliku hariduse süsteem. Allah on inimestele oma tahet kuulutanud profetite läbi ja profeteid, pange nüüd tähele, kui veedalikus maailmapildis on 243 000 erinevat inimtõugu, siis vaat Allah on läkitanud profeteid maailma kokku 124 000. Muidugi, kui ma näen 3-0 lõppevat arvu, siis teatav kahtlus ikka tekib ka, kuidas ikka nii täpselt läheb, aga noh, see on mu sisetunne. Ja viimane profet oli siis Mohamed, kes saadeti jutlustama enam vähem sama sõnumit, mida jutlustas ka Jeesus ja mida jutlustas ka veel varem judaismi profet Mooses. Ja eks seal võibolla oli ka igasuguseid zoroasterlasi ja teisi vanemate religioonide profeteid, kes rääkisid ka põhimõtteliselt samast, aga teine oli see nimetus ja võibolla see oligi põhjus, miks Nikaia kiriku kogu kestis nii kaua. No Koraanis on peale Muhamedi, Moosese ja Jeesuse veel ära mainitud tuttavad nimed nagu Abraham, Ismael, Iisak, Jakob, Taavet ja loomulikult ka Risti ja Johannes, kelle säil meid olla nüüd mõne päeva eest või mõne nädala eest Bulgaaria aladelt leitud. Vana kreeka keelse kirjaga, milles on juttu midagi Risti ja Johannesest, aga noh, kes sedagi nii täpselt teab, sest need jäänused, mis leiti, need on ikkagi ju kõigest kondid. Ja veel mingite loomaluudega olid nad segamini olnud, nii et on nagu on. Aga kui Nikaia kirikukogu oli 325. siis esimese ilmutuse sai Mohamed 610. aastal. Ja siis tuli neid ilmutusi talle 23 aastat jutti kokku 114 ilmutust, millest siis sai 114 suurat ja millest omakorda sai Koraan. Ühe osa neist sai ta Mekkas, teise Medinas, sellest ma olen vist juba rääkinud. Ja on veel üks kummaline kuulujut või noh, informatsioon, millega ei oska nagu midagi peale hakata, ei oska selle õieti tõlgendada ka, aga eks seegi võib olla ajas deformeerunud info. Medinas olla Muhamed saanud ka nii nimetatud saatanlikud värsid. See on siis see ilmutus, mis lubas anda jumaliku staatuse kolmele paganlikule jumalannale, keda siis kummardasid sõjaliselt vägevad ja mõjukad ja Muhamedile väga olulised kõrbehõimud. No siin tekib umbes sama motiiv, et võibolla mulle see usk nii ei meeldi, aga Konstantinus on ka kole küll parem, ma ütlen, et jah, lepime parem kokku ja sealt võibolla tuli ka, et poliitika on üks kompromisside kunst, aga samas poliitika tõenäoliselt rikkub ära iga usu tunnistuse, olgu selleks kas või kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, kes edasi mäletab, see on juba väga kõva tegija. Aga jah, saatanlikud värsid käes, kolm jumalannat paika pandud, pärast seda need vägevad sõjakad hõimud liitusid Mohamedi armeega ja kohe see järel sai Mohamed taevast uue ilmutise, no nii öelda õienduse, ja siis see lipsanud viga parandati, Mohamedile anti teada, et eelmise ilmutuse olla tema kõrvu sosistant saatan. Saatanlike värsside tekste ei ole säilinud, kes seda teab, mis nad siis tegelikult olid, kas nad tegelikult ka olemas olid või oli see lihtsalt poliitika või kuda seda kutsuda. Aga tänapäevane islam üldiselt peab saatanlike värsside olemasolu tunnistamist suhteliselt ikka surmapatuks, sellepärast, et kui tunnistatakse, et saatan sosistas midagi Mohamedile kõrva, siis võib selle läbi ka päris palju ülejäänud kahtluse alla seada. Nii et las ta jääda legendiks. No heakene küll, see oli nüüd 600. aastad. Kuskil 860, 70 või 80 võtsid ka saarid judaismi omaks. Jälle nii öelda omamoodi usu plahvatus ja noh, kaua see ka saaride riik eksisteeris kuskil pea 1000. aastani siis. Erinevaid andmeid on muidugi hulgi, ühes küljes öeldakse, et see oli Kiievi vene suurvürst Sviatoslav, kes lõi ka saaride juudi valitsuse puruks, aga räägitakse ka, et Sviatoslavil oli abiks tohutu hulk mongoli tatari sõjamehi, kes seda sama tööd sama mõnuga tegid. Kasaarid jooksid siis mööda Euroopat laiali, hajusid igale poole ja nemad panidki aluse nüüd, tegelikult vaatet veel tugevamale ja veel mõjukamale, usuvärgile ja see on siis see nii nimetatud askenatsi juutide haru. Suured keskused olid neil Ukrainas, Poolas, Leedus ja need juudid siis või judaistid kasaarid, need hajusid teiste rahvaste hulka, loobusid oma nimedest, mille järgi oleks võinud neid ära tunda. Ja no siin on muidugi võib vaadata veel, see oli Lev Gumiljov, tema uurimustööd etnosfäärist, inimeste ja looduse ajaloost ja kasaari avastamisest. Need on vene keeles 90-ndatel välja antud, sealt võiks saada päris hea portsu materjali. Aga põhimõtteliselt juudid oma kombeid ei muutnud. Ja kui nüüd vaadata veel natukene mineviku poole, siis see oli 1100 midagi, kui Vladimir Monomah, niisugune Kiievi vürst, võttis ja pani piiri ette kasumimarginaalidele, viisakalt öeldes ta piiras liia kasu võtmist, aga tegelikult ütles ta pankadele, et no aitab, niisugune koorimine hakkab ikka juba närvidele. Riigid jäävad ju vaeseks nii. Selle kohta on ka materjale isegi Põhjamaade kirjanduses ja tegelikult eks see sama taktika kordus ka kunagi Nõukogude Liidu moodustamisel. Ja see Nõukogude Liidu moodustamine, see oli jälle asi, mida paljud kasaari juudid käsitlesid kättemaksuna kunagise kasaari kaani riigi, nende orja riigi hävitamise eest. Ja paljud uurijad on täiesti kindlad, et need niinimetatud vene juudid ei tulnud kuskilt Saksamaalt, vaid olid seal samas Volga kallastel kõik see aeg ja segased ajad olid küll. Paralleelselt sellega toimus ka mitmeid sündmusi. Ütleme, kui nüüd see 900 lõpp ja 1000 algus on peaaegu käes, siis 1200 olid järjekordsed paugud, mis läksid nagu mõneti kõige lihateed või kuda öelda. Batukaani kuldhord hakkas kasvama ja Toltekide impeerium lakkas olevast. 1500, kui nüüd meenutada, siis oli kalvinismi puhang ja muidugi Martin Luther oma teesidega. Sõidame edasi veel pea 300 aastat. Prantsuse revolutsioon ja umbes samal ajal loodi ka uus šiitide usulahk. Sellest ma olen rääkinud, see on see Velayat al-Faqih. Seal nemad jumaldavad inimes, kelle nimi on Vali al-Faqih ja antud hetkel on siis Vali al-Faqih kehastus Ayatollah Khomeini Iraanis. Tema on inimjumal. Ja võt see inimese jumalikustamine ongi niisugune, eks sellega võib juhtuda niipidi või naapidi. Kui me mõtleme indiaani horoskoopide peale, siis on nii positiivsed kui negatiivsed tootemid. Mõned neist võivad olla väga head, mõned neist võivad olla ka väga halvad. Mis pidi asi läheb, kes seda teab? Aga hull on see, et moodustatakse hierarhia, mille tipus on elus inimene, kes ongi nii öelda antud jumala maaletooja ja kuna tema hierarhia on püramiidi kujuline, siis kipub see püramiid laienema. Ja kui ta puutub kokku mõne teise püramiidiga, siis võib juhtuda seal kokkupuutepunktis ikka päris huvitavaid asju. Kui me nüüd viskame pilgu, sinna samasse regiooni, kus asub Iraan, siis Bildam Sontag tõi välja uudise, et Saudi Araabia hakkab ostma Saksamaalt mitte 300, vaid nüüd juba 600 kuni 800 lahingtanki. Seda on ikka vähemalt topelt rohkem kui neid alguses plaanis oli. Varem oli teada, et seda Leopard 2 tahavad Saudid osta 300 tükki, aga nüüd on jutt 800-stki. No, Leopard on Saksamaa peamine lahingtank. Litsentsialusel tehakse seda ka Hispaanias. Vaene Hispaania ei tea, mis ta saab, kui nüüd Saudid tahavad ikka nii palju osta, kas siis tema saab ka neid tegema hakata. Ja see Leopard 2, no ta on nii palju modifikatsioone, ta on arendatud nii täiuslikuks, et relvakonstruktorid ise ütlevad, et siin enam kvalitatiivset hüpet ei ole võimalik teha. Ta on igavene suur ja vägev tank, vist 67 tonni oli ta kaal, ta oli jah umbes poolteist seda vana T-55 või praegu ma võin hakata natukene jama ka ajama, sellepärast, et tankid ei ole kunagi minu eriline stiihja olnud, kuigi mul on õnn ja rõõm olnud sinna sisse ronida. 800 tanki, tehingu maksumus 10 miljardit eurot. See on Saksa kaitsetööstuse üks kõige vägevamaid tehinguid üldse, mis praegu on õhus. Ja seda tahab Saudi Araabia, kui me vaatame, kus asub Saudi Araabia. Kui me mõtleme kõikide nende legendide peale, siis tekib küsimusi muidugi hulgi. Alati võib väita, et Saudid tahavad rünnata, ei ole midagi lihtsamat, kui pane oma laeva tanke täis, sõida kuhugi randu, manööverda tankid maha ja see võtab nii palju aega, et enne seda käib üks väike buh ja võibolla seda laevukest enam ei ole ja selle eest võiks võiks Pärsia lahe põhjast hakata metalli üles tarima, sest kui üks tank kaalub ikka 67 tonni, sinna läheb igasuguseid huvitavaid mürskusid peale ja igasugu vidinaid veel. Saksa välis- ja kaitseministeerium teevad näo, et nad ei poolda seda tehingut, aga majandusministeerium limpsab oma koorest vuntsi ja mõtleb, et siit midagi tuleb ja no jumal hoia, välis- ja kaitseministeerium ei saagi öelda, et müüme tanke välja, Saksa Nokia on tankid, jah. Esimese 300 tanki ostumüügileping on igal juhul allkirjastamiseks valmis ja enne 20. juulit peab olema asi vormistatud, sest siis algab Ramadaan. Pehmelt öeldes kisub asi sealkandiks kuradiks kätte ja mis seal tegelikult toimuma hakkab, kes seda teab. Sest tank on kasutatav teatud määral nii ründerelvana eeldusel, et ta ilmselt tagasi ei tule, kuigi need tankid vist suudavad ühe täitmisega sõita enam vähem 400 kilomeetrit lisaga, nii et võivad ka tagasi tulla, aga ega iial või teada. Samal ajal, kui niisugune tankitehing toimub, jätkavad suurriigid, nagu üks teine uudis ütleb, Moskvas kriisikõnelusi Iraaniga. Vaadake kohta, vaadake terminit suurriigid. No muidugi me ei hakka nimetama suurriike, et mitte reeta, millised on meie planeedi suurriigid, aga Iraan on sees. Kui nüüd rääkida sellest samast Moskvast, siis untsuminek Moskvas, nii nagu meile serveeritakse, võib viia tuuma kõnelused lõplikult ummikusse. Ja muidugi võib suurendada ohtu, seda ütleb ka pressiteade, et Iraani põlisvaenlane Iisrael võtab ette ennetavad õhurünnakud. Millele? Mida tehakse? No muidugi oletatakse ja visatakse meilegi hambu siin asi, millest mõned inimesed võibolla aru saavad. No naftahinna kõikumist ju teatakse, et selles stsenaariumi teostumine viib kardetavasti naftahinnad lakke ega tõota midagi head maailma majandusele. Kui nüüd need asjad panna oma proportsioonides loogilisse järjekorda, siis üks pisikene Iisrael tahab rünnata sutti suuremat Iraani mingisuguse ühe, kahe, võibolla 20 pommikese pärast ja jätta muljet, et Iraan hirmsasti raiskab riikliku ressurssi ja kõike selleks, et tulla kallale just nimelt Iisraelile ja viia sellega maailma nafta hinnad lakke. No see on nüüd natukene niisugune stsenaarium, et esimese hooga, kui ladusalt ette loed, leidub, kes usub ka. Euroopa Liidu nafta embargo Iraanile peaks jõustuma 2 nädala pärast, ehk siis 1. juuli paiku ja ikkagi ma küsiksin, miks võib ennetavad õhurünnakud ette võtta just Iisrael, kui ka teistel on neid vahendeid? Miks seada pisikene Iisrael tema oma tegevusega ohtu? Samas tuleb ju tõdeda, et Iraani suund näiks olevat ikkagi hoopis Araabia maailma poole, seal Saudide kantine, Saudid ostavad tanke juba valmis, või kui Saudid tahavad anda totaalse tankilöögi, Iraanile, miks siis sellest Moskvas ei räägita? Ja kas jutt on tõesti vaid tuumaprogrammist või on see sõnakõlks ainukene, millest töötava rahva laiad massid aru saavad kui jähvardusest? Pane teh tähele, et läbirääkimised käivad tuumaprogrammi, mitte Iraani-Iisraeli suhete üle. Lõppude lõpuks võib ju mõlemal olla oma tuumaelektrijaam ja lõppude lõpuks võiks ju Iraanile minu pärast kas või müüa valmistuuma jaamalast odavad elektrit, kui edasti vaja on. Mis asi see õieti Iisraeli niimoodi ärritab, et ta on valmis minema ennetavat lööki andma? Kas ehk äkki tajutakse siin taga uue maailma vallutaja kiiret arengut? kes lõi Iraani selles tänapäevases mõttes? Nõmme raadio Facebooki lehel on pilt, õigemini paaris pilt. Iraan 1970 ja Iraan 2009. Lisa kommentaar on seal eesti keeles, et nii see käis 30 aastaga. Pildile on kirjutatud 10 kommentaari, millest ainult üks ei ole, no ma ütlen natuke jõhkramalt kui asi on, millest ainult üks ei ole üdini loll ja mis ütleb, et tõepoolest. 30 aastaga islami revolutsioonis 1979. No seal keegi avastas, et no see ikka rohkem nagu 40 aastat või niimoodi ja on ikka mood ja kui kolkida, siis läheb karu ka islamisse ja no need on niisugused toredad laiatarbe tõdemused, et ei ole ta naljakas, ei ole ta oluliselt ka ahastama panevaga. Aga seda juttu on olnud nüüd parasjagu nii palju, et mulle tundub, et aeg on panna siia vahele ka üks muusikapala. Ja siis jätkata juttu juba kahe mehega, sest kui mu silmad mind ei peta, paistab siin Harri Raudvere turske selg. Hetkel ta küll kirjutab midagi, aga Engel Abe Islami on siis võibolla see, millel õnnestub peatuda homses saates ja see nimetatu oli siis islami revolutsioon. See, mis muutis Iraani konstitutsioonilise monarhia, siis valitses Shah Mohammad Reza Pahlavi või Pahlavi, kuidas keegi seda hääldab. Ja see muutis siis Iraani islami vabariigiks, mida juhtis juba Ayatollah Ruhollah Khomeini. Nüüd aga üks tõrts muusikat ja siis katsuks rääkida rahulikumatest ja paiksematest asjadest.
Alla, alla, sa oled kõrgel. Me käime viletsuses alla,
alla,
alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Ma püüan siin, kui päike loojub, sa jaga kallus alla.
Tõmbub vanaduses kurdeks, su pole härdat palun noorel kuul.
Kuid täisa lehma kulestikus kordis, on maha kiismus kloonikus.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses
alla.
Alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Kusti see vaborisu, see ahne kaupes kõrval poest. Oh, alla, lüüd, viivad Kristus, kogies Kristus, anu poest.
Ülegi nõu. Mägedissi jala, sa hoiad kaitse paritsiast nii.
Mu silmad täis vinka, mu kristal vana, ja minu kaitse on kaitse. Kalla, kalla, kui väljas kuna, ma tahetan, ma pole kais.
Minu armust pärast.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja
jätkub see Lõunatund Nõmme raadios, nüüd ei ole mina stuudios üksi, esmaspäeviti aeg-ajalt lendavad välja haruldased rändlinnud, nii ka täna Harri Raudvere täies ilus ja hiilguses. Harri, käisin mina nädalavahetusel ringi, vaatasin, mis toimub maailmas, nägin ära ka muide uue bonboni poe kenasti ülemiste keskuses. Alguses oli keeruline küll leida, suur sammas oli tee peal ees, aga pole häda midagi, täitsa olemas. Ja siis, vaadates meie meeletut majandusedu, mille kinnituseks olid suhteliselt tühjad koridorid seal samas ülemiste keskuses, tuli muu ajupoolkerade vahele küsimus. Kas Eestis üldse on võimalik käivitada enam väike ettevõtet või pisikest poodi? Mõtlesin selle peale, et kui poodnik võtab endale, ma ei tea, paarkümmend ruutmeetrit põranda pinda selleks, et müüa piima ja piimatooteid, mis maksab ühe ruutmeetri rent, mis maksab elekter, mis maksab, kurat teab, mis litsentsid ja muud kamarajurad. Ja ma jõudsin järjeldusele, et kui tal on ainult paarkümmend ruutmeetrit põranda pinda, siis peab tal olema stabiilselt järjekorra ots uksest väljas, sest muidu ta ei suuda oma kulutusi katta. Ja lisaks teoreetiliselt peaks ju niisugune poodnik veel ise ka midagi sööma või sa sööd midagi, Harri?
No tere kõigile numeraadio kuulajatele, eks ma ikka krõbistan teinekord ja pistan midagi põske. Ei seisa ju tühi kott püsti ja midagi pole parata, see on üks naudingutest elus, mida tuleb osata hinnata ja hästi süüa, sellepärast, et jah, mida sa siis veel kõige muule lisaks võiksid tahta. Inimene tahab ju palju ja kes püüab, see ka saab, isegi hästi süüa teinekord. Aga kui me nüüd räägime sellest ettevõtlusest sellises kontekstis, nii nagu sina praegu välja käisid ja pakkusid, siis tegelikult ma arvan, et väike ettevõtja saab poodi pidada küll. Aga seda peab vaatama nüüd kahest erinevast vaatevinklist lähtuvalt. Näiteks, kui ma olen mõne hea kaubamaale tooja, mis on toodetud odavalt ja ma siin seda müün ja see on selline pool esmatarbe kaup, siis ma võib-olla tõesti majandan ennast ära. Tavaliselt nendes suuremates kaubanduskeskustes on ikkagi ketipoed ja väga vähe on sellist päris kodumaist tootjat, just nimelt tootjat, kes siis oma esinduspoes seal müüb. Tähendab, ühe poega kindlasti ei suudeta midagi toota ega midagi müüa ega midagi võib-olla isegi ellu jääda. See peab olema põhimõtteliselt kett ja sa pead olema suutnud saavutada teatud tootmise ja turunduse taseme, mis siis siin toiaks vee peal.
Kui ma nüüd tohin torgata siia kohe vahele, selleks, et pereettevõttena käivitada ketti, peab sul olema suur pere. Peab olema palju lapsi ja lähisugulasi, keda võib usaldada. Nad kurat kõik tahavad süüa, sul ei ole seda ressurssi ikkagi nii palju. Sa võid oma suguseltsi linnade vahele laiali tõsta, aga ikkagi on see kahtlane, sest pere sööb ka.
Jaa, vaata, asi ongi selles, et kui sul ütlesin, on kaks aspekti. Üks on see, et kui sa oled maaletooja, siis võid sa saada mingisugust poekest pidada ja mis on ka täiesti loogiline.
Sinu tingimus on siis, et see kaup toodetud. Ei saa olla siin toodetud.
Jah, ma ei usu eriti, et ta on siin toodetud.
Energeetilise ressursi pärast.
Jah, täpselt niimoodi. Tööjõumaksud, energeetilise ressursi ja kõige muu pärast. Kuigi on olemas erinevad valdkonnad, mida siin võiks kah siis toota ja ka tavaliselt on need ikkagi rohkem teenuse valdkonnas, teenuste osutamise valdkonnas. Näiteks ütleme interneti teenus, kodulehe valmistamise teenus, midagi muud sellist. Aga kindlasti ei saa ta olla selline tarbekaup.
Ala, kus on vaja tooraine. Teenuse osutamine on sinu füüsilises keskus.
Ja ma tahan sulle öelda, et muidugi saab toota. Küsimus on selles turuseks, aga kui sul on üks pood, nii nagu sina praegu tood näite, siis kindlasti ühe poe peale mingisugust tootmist organiseerida, see on pehmelt öeldes mõtetu.
Tähendab, me oleme viidud juba olukorda, kus on kaks teed. Üks, minna suure keti peremeeste palgale või kaks, hakata mängima toetuste ja laenurahaga, mis tegelikult on nonsens, sest kui umbes nagu meie
riigieelarves praegu 30% on Euroopa abiraha ja me oleme uhked, et me oleme nii hästi töötanud, et meie eelarve on tasakaalus, siis noh, niisuguste tingimustega poekene läheb pankrotti. Ma kardan, et ka riigikene.
No kindlasti ei saa sellist üritust ellu kutsuda laenurahaga, aga kui sul on tootmine, siis ei ole mitte midagi parata. Paratamatult pead sa suunama oma toodangu eksporti ja vähemalt suur osa sinu sissetulekust peab tulema sellest, et sa suudad oma toodet müüa väljas pole Eestit. Eesti siseturg ju praktiliselt puudub. No mis see... on 1,2 miljonit inimest? Mida nad siis nii väga suudaksid tarbida?
Nad peaksid tarbima ühekordse tarvitamise asju ja sa peaksid suutma neile kogu aeg müüa, aga sellisel juhul isegi sisemise raharingluse või muuga ei ole tagatud selle turu ostu jõud. Sest nad peavad teenima nii palju, et nad suudavad iga päev osta endale uued püksid, uue pinsaku, ma ei tea, uued soengud pähe teha ja nad peavad seda kogu aeg tegema, ma pean silmas praegu riigi elanike. Ja isegi kui me täispatriotismi paneksime siin tööle väike firma, kes toodaks meie pühasid rahvariideid, ta ei elataks endale, sest no, ostjat ei ole. Isegi riigi lippude, ma ei tea, ükskõik mille patriotilisega, ta ei vea välja.
Vaata, Margus, patriotismi sa ei saa panna panka tagatiseks, et saada sealt osta raha.
No kultuuri ka mitte, kuigi tundub, et kui raha ei ole, siis läheb kultuur ka minema, nii et antke meile rohkem nii. Raha, siis saame rohkem kultuuri.
Kultuuri ei saa panna tagatiseks panka raha saamisel, et kui tahad raha saada, eks ju? Võtad selle, kui et iga kultuuri viid sinna, vanu ajakirju, kultuuri elu näiteks.
Ja teine asi, et mul on väga head retsensioonide ideed, nüüd ootame, millal teatris lavastatakse need tükid ära, siis ma saan kirjutada retsensioone,
aga see on kultuur. Ma ütlen sulle ühte, et ega see ei too jälle sisse.
Ei too, jah.
Vaata, see selles majanduskeskkonnas, kus meie oleme, liberaalse turumajanduse keskkonnas, ei ole ju see, mis peaks siin tegelikult toitma. Noh, jah, kirjutad retsensiooni, eeldatavasti avaldatakse see sellises väljaandes, mida inimesed tahaksid lugeda ja mida nad on harjunud lugema.
Oled sa kindel, et see väljund on tähtis, sellepärast, et kultuur on meil dotatsiooniga järelikult, kui ta on lehes ilmunud, kas seda keegi loeb või ei loe,
see
kõik, aga kultuuri inimene on oma raha kätte saanud ja me võime öelda, et meil on kultuuri inimesed, kes teenivad sellesega, et kirjutavad. Ja...
Kultuuriministeerium koos oma ministriga on oma eksistentsi siin riigis suutnud tõendada sellega, et ilmuvad retsensioonid doteeritud kultuuri väljaannetes.
Ja ehitatakse maja.
Hästi suur maja. Ja olen ka selle peale mõelnud, et ega siis selle suure maja ehitamine puudutagu ta siis ringhäälingut või kultuuriministeeriumit või ükskõik mida, ei anna ju sellele töö sisule paremat kvaliteeti.
Ja selle nimelise töö jaoks on ta tegelikult, noh, see peaks olema kõik ehitusministeeriumi kompetentsis.
Noh jah, aga tekib küsimus ikkagi selline... omapärane, mõeldes selle peale, et aga miks siis ikkagi nii tahetakse investeerida ja mitte kulutada seda raha sotsiaalvõrgustiku välja arendamisele? Vist ikkagi sellepärast, et läbi investeeringut on võimalik rohkem raha välja varastada. Täna ma julgen seda täiesti rahulikult öelda ja midagi ole parata. Mina mõtlen niimoodi.
No mina mõtlesin siin, kui ma tõin selle poe näite, et kui see poodnik tegutseb ausalt, siis ta sureb, sest riik, tema kodumaa on loonud need tingimused. Ja kui kodumaa on loonud tingimused, et sa pead olema sama aus kui meie juhid, siis on loomulik, et sa pead natukene tegema asja ümber, natukene kajastama teistmoodi, leidma metoodika, näitama riigile nulli ehk trääsa ja samal ajal ise kõrvale pandud vahenditest elama normaalselt isegi kosuma ja lapsed kõik roosad ja rõõmsad ja käivad Londonis õppimas.
Ma rääkisin alles hiljuti ühe kunagise ettevõtjaga, kes on ka tahtnud luua oma poodide ketti ja kui ta kuulis, et me siis plaanime ülemistesse ka avada Bonboni poe, siis ta hakkas muidugi suured ohkumad, et mõtle ikka, mida sa teed, kas sa saad aru, kõik su kasumis jõuvad ära, kui su turunduskulud ja sul ei jää ju mitte midagi järgi ja ma, tema on seda kõik üle elanud ja tema firmad on läinud kõik korstnasse, ta on kõik ära likvideerinud ja lõpetanud selle äritegemise üldse niimoodi ära. Jah, ma ütlen, et tal on jumalast õigus ja kui orienteeruda ainult poodide peale, sellepärast, et selle tootmismahuga, ütleme näiteks tootmismahuga ja nende kulutustega, mida sa selle tootmise peale teed selles riigis, ei ole võimalik pidada kolme poodi, sellepärast, et nende kolme poe müük ei kompenseeri ära sinu paratamatult püsikulusid, mida sa pead omama, et sellest kriitilisest massist üle minna, et sa suudaksid midagi toota. Said vist aru?
Jah, saan küll aru.
Võt, ja
see ongi see, mille ümber me kogu aeg tiirutame, et kuda kurat see oleks Eesti ideaalses ettevõtluskliimas võimalik.
Ütlen sulle seda, et tööjõumaksud tuleks differentseerida.
No seda päris, kindlasti vähemalt
päris kindlasti. See on jälle selline teema, millest ma arvan, et meie poliitikud ei, võibolla sa üldse arugi, millest me räägime.
Aktsiisid, litsentsid.
Jah. Täpselt samuti energiakandjad, kõik sellised, mis mõjutavad meie konkurentsi. No, kuidas me saame, ma küsin veel kord, kuidas me saame konkureerida Aasiaga, kellel või riikidega, kus põhimõtteliselt sotsiaalmaksud, sotsiaalkindlustus puudub ja tollid on ka niivõrd piisavalt väikesed sellele kaubale, et need ei anna võimalust olla siin turul meie toodetel konkurentsivõimelised. Sellepärast, et kui sa seal toodad ja sa saad selle produkti kätte 2 korda, 3 korda, 4 korda odavamalt ja maksad siin mingisugune 30% tolli ja natukene või koos käibemaksuga. Maksad sellele kaubale 30% peale, no maksad 40 peale, aga see ei ole ju kordades.
No jah, ja, siin ja, on räägitud ju meie juurde indlustest, mis võivad olla ka 1500%.
Jah. Aga
midagi, ja seda kettides.
Aga midagi ei ole parata, kui sa siin tahad näiteks toota ja müüa, siis sa pead sellise juurdehindluse kehtestama, aga kõrvalt müüb sul Aasiast tulnud toodang absoluutselt teise hinnaga. Ja nüüd küsikski, aga kuidas see siis nagu meie inimesele kasulik saab olla või mida siis see meie inimene peaks tegema, aga kõik ei saa olla IT-kurud. Tead, mis mulle väga, väga meeldis viimasel...
Mulle IT-kurude pealt ma ütlen, et sellepärast on neil nii palju vaja, et neile pakutav palk on niisugune, et nad eelistavad töötada selle asemel päev nädalas Londonis ja saada sama raha kätte kui siin pikema aja pealt.
Noh, kui sa nüüd räägid IT-kurudest, siis mul kahe tuttavad väljamaalased, kellel on väga kallid projektid ja mida nad nüüd müüvad, ega nad siis ise ei tee. Nemad palkavad oma selle raha eest väiksed indud projekteerima ja tegema ja maksavad neile kah võibolla sellist raha, et hoiaks neil põhimõtteliselt hinge sees ja ise naudivad siis selle vahe boonuse pealt ja tunnevad ennast päris hästi. Aga tead, mis ma tahtsin noh, nagu rääkida, mis oli väga vahva, ma lugesin, mis Delfist või uudist. See on see, et kuidas meie teadlased tegelevad maailmas väga haruldaste ja ainulaadsete asjadega, nimelt uurides lillede ja taimede hinge elu, nende omavahelist keelt. Ja noh, mõtlen, et see on ju väga, väga vahva, eks, aga üks napalm pomm džunglisse, noh, keda suvitab, mida need taimed omavahel räägivad.
Isegi meie läheme varsti niitma.
Või siis üks harvester meie metsas, eks, noh, mida see üks mänd teisele ütleb, kuule, mind saetakse. Teile ütleb, et okei, mind saetakse järgmisena, noh, ja edasi. Aga selle juures riivas mu kõrva see, et kui huvitavalt räägiti sellest aparatuurist, mis siis on nende teadlaste käsutuses või kasutada. See auto või see kast maksab Mercedes hinna, see maksab veel mingi hinna. Need on nii kallid asjad, millega me seda kõik uurime.
Harri, tähendab see, kes need kastid mida sellega saab uurida ja mis on uurimise tulemus ja nüüd annab ta siis teadlasele selle mängida.
Väga kalli raha eest uurida. Vaat ma saaks aru, et kui me need kaste toodaksime ja mujal maailmas oleks selliseid udu-uurijaid veel ja me saaksime need kaste müüa. Vaat sellest ma saan aru, see oleks üks igavene kõva projekt. Aga see, et me ostame mingi kasti ja uurime lillede hingeelu, ma ei taha arvustada, mitte kedagi on nende töödes ega tegemistes. Aga noh, ma ei saa lihtsalt aru, kas see peaks olema siis täna kõik õigem see, mida uurimine, mida meie riik vajaks ja mida me siis selle teadmisega peale hakkame, kellele me selle maha müüme, kas ameeriklastele, kes
no, neil endal
seda geneetiliselt kasti... muundatud maisi üritavad kultiveerida üle maailma ja neid absoluutselt ei huvita ju ka põhimõtteliselt suur
Arja, tootmis. Aga meil ei ole ju selle kasti monopoli ja ameeriklastel on kindlasti siuke kast juba ammu ostetud.
Aga ka võimalik, jah. Seda ma ei tea, aga ma tean seda, et meie inimesed saavad võibolla oma hinge sees hoitud tänu sellele, et nad uurivad seda sammust, looduse hingeelu.
Aga tuleme korra ikka veel selle väike ettevõtluse juurde ja selle juurde, et noh, noored, hakake ettevõtjateks, tehke. Kas see on, noh vaata, sa ise rääkisid ka praegu siin, et lugesid uudiseid ja hakkas silma just niisugune uudis, nagu meil oleks täiesti muretu elu, et me uurime lillekeste hingeelu. Ja ma küsiksin, et kas meie uudiste keskkond on uudised või on see arvamuse kujundamine meie elukeskkonnast.
No võtta, mina olen pigem seda meelt, et on ikkagi arvamuse kujundamine, aga võtta, kui sa nüüd räägid veel sellest ärist ja ettevõtlusest, siis väga paljud noored, ja ma tulen ise ka päris mitut noort, kes tegelevad niinimetatud koolitustega, korraldavad koolitusi läbi mittetulundusühingute ja elavad läbi selle päris hästi, kirjutavad oma koolitustele igasugused huvitavaid projekte ja siis, kui ma tegelikult tahtsin näha, süveneda, et no mis ime tarkus on, siis mida koolitada? No, mis see kasum on sellest, kui ma selle koolituse nüüd läbi saan? Ja mida ma siis saan teada? Koolitatakse kõige lihtsamaid asju, kuidas teha mittetulundusühingut.
No jumal oia, see on ju see etap, mille peale me ei saa pidama jäädagi, kui me tahame, me teeme ta ju naks valmis. Aga ja. Edasi?
No jah, aga kuidas siis ta peaks töötama ja mida ta peaks tegema ja sellised huvitavaid asju, aga ma ei saa ka aru sellest praktilisest väärtusest, et noh, nagu ühe põhiti ma mõistan need koolitajaid. Need koolitajad saavad tänu sellele koolituse teostamisele või läbi viimisele saavad raha.
Projekti rahad, jah?
Saavad vorsti osta, ja, väga õige.
Ja saavad täis. Siis kliente peedistada.
Jah, aga mida need vaesekesed tegema hakkavad, kes selle koolituse on nagu läbi käinud või keda on siis koolitatud? No teevad oma mittetulundusühingu. Noh, ja edasi.
Ega
teevad küla kiige korda, noh, parandavad kivi aia ära.
No selleks ei ole vaja mittetulundusühingu. No,
mida veel võiks teha? Noh, koovad seal mutikesed sokke, müüvad neid kuskile, tulu annetatakse mingisugusele külaseltsile. Noh, ma saan aru, ühistegevus on väga tore asi ja väga, väga mõttekas ja suudab inimeste aega sisustada, aga samas, kui me vaatame kõrvalt, kuidas meie elektri hind tõuseb tänu võrgutasude suurepärasele metoodikale ja nii edasi ja nii edasi.
Miks ei ole koolitust, et me mõistaksime üheselt kõik kogu rahvaga ei, seda protsessi?
See ongi niimoodi ja tead, kui minu juures oli hästi vahvalt, käisid ühest firmast kaks härrasmeest, soliidsed härrasmeed lipsud ees. Ja ütlesid, et nemad võivad pakkuda mulle teenust. Suurepärane mõte, kui keegi tuleb ja pakub sulle teenust. No mis teenus on? Me suudame pakkuda sellist teenust, mis annab sulle võimaluse liituda Eleringi võrku, elektrivõrku poole odavamalt, kui sa tegelikult ise liituksid. See on väga huvitav teenus. Noh, kuulan selle jutu ära ja nendel on kõik võimalused ja metoodikad. Ja minul siis tekib üks küsimus, et kuna ma olen liitunud Eleringi võrku, kõrgepinge võrku oma firmadega. Ja süsteem on selline, et Elering teeb siis pakkumise ja arvutab välja ja kalkuleerib, kui palju see võiks maksma minna ja ma pean selle siis kõik kinni maksma. Ja ma olen selle kinni maksnud. Siis ma küsin nende käest, et aga kas siis Elering on petnud mind?
Energia jäävuse seadusele
kas tema ei ole siis käitunud heas usus, kui ta minule tegi selle pakkumise, vaid ta kirjutas mulle midagi nii müstilist, utoopilist sellesse pakkumisse, Et ühesõnaga, ta tahtis mu naha üle kõrvade tõmmata ja nüüd tulete teie nagu pääst inglid ja ütlete, et seda on võimalik teha pool odavamalt. No või 30% odavamalt. Kuidas on see võimalik? Ei noh, vaat meil on võimalused ja meil on sidemeda, me saame rääkida, me oskame läbi rääkida, me oskame kaubelda, vaat selline juttu.
Vanakooli mehele siukest juttu rääkida.
Jah, ja minul paras, nii nagu ma olen üdini rikutud inimene, hakkasin kohe mõtlema, et huvitav, et nüüd ta läheb siit minu juurest, läheb Elering ütleb, me leidsime nüüd ühe lolli, kes tahab liituda, sa pane talle selline kirves ette, eks ta nii kui nii ei jaga, ei maast, ei muffi, mitte midagi, ja meie siis tuleme, teeme 30% hinna odavamaks, saame tema käest korraliku nööbi selle eest, mis on võibolla 50% sellest kokkuhoiust, ja selle jagame kõik kamba peale ära ja näitame lollile näpuga. Vot selline mõte tuli mul. No ja usu, aga võibolla see polegi nii väga vale. Aga siis ma pakkusin neile välja ühe teise variandi. Ja ütlesin, teate, tegelikult on Eestis palju suuremad probleeme ja ma olen nõus teile maksma. Ja mitte vähe maksma, vaid päris palju maksma. Aga nüüd võtame üles meie võrgutasud ja võtame üles elektrihinna kujundamise. Ja kui te nii targad olete, oskate seda kõike näha ja arvutada, siis arvutame välja reaalselt, palju siis tegelikult peaks maksma minema 1 kilovatt tund kodutarbjale ja põrmustame selle Eesti Energia müüdi nii võrgutasudest, elektriaktsiisist, siis lisatud käibemaksust ja kõigest muust ja toome välja, et see, mis tegelikult toimub, on üks väga, väga peen rahvalüpsmine. Mehed kahvatsed, et ei, seda ma ometi teha ei saa. Miks? No miks? Ma maksan. Ma tellin. Te tulite mulle teenust pakkuma. Ma tahan seda teenust teie käest. Maksab, mis maksab? No sul ei ole nii palju raha, et seda kõike kinni maksta. No ei ole, võtame sõbrad appi, leiame selle raha, maksame. Ei, me saame endale siis väga palju vihavaenlasi. No ja siis ma ütlesin, kallid mehed, te olete oma margi täis teinud, mul ei ole teiega rohkem mitte midagi rääkida, ärge kunagi mulle enam helistage, ma ei taha teil olla nägu seda enam näha. Nad muidugi väga viisakalt tõusid püsti ja läksid ära.
Võt. Ega nad tõenäoliselt ei saanudki aru, milles asi on, sellepärast, et siin oli küll koolkondade konflikt juba. Üks on liberaalne turumajandus, mida selle ajal, kui sina olid niimoodi nende vanune, nimetati spekulatsiooniks ja riigivara riisumiseks.
Eriti suures ulatuses.
No see oli alates 10 000 rublast ja sellega võis saada juba siis kõrgema määra. Seega oli määratud nõukogude ajal ka inimese elu hind 10 000 rubla.
Jah, ja kui me nüüd taandame selle 10 000 rubla tänasesse fääringusse...
70 euri umbes.
Oled sa kindel?
Jah.
Oot. Kas sa tõesti, kus
on... Aga selle, jah.
70 euri, no näed. Jah. Siis on sellega teenustasu jälle teada. Et kui palju, noh jah, võibolla siis tõesti astub homme jälle keegi uksest sisse, et ma tahaks 70 euri saada. On sul näpuga kellegi pole leidnud.
No ütleme 75, kui natuke no, täpselt, aga see on nüansid juba. No,
inflatsioon 100 ja siis on asi selge.
Sellega saab praegu ja platsis 7 õlut vist.
Ühesõnaga, me oleme tuvastanud väga konkreetselt.
Aga jah, koolitusi pakutakse. Sina oma jutuga tuletsin mulle meelde, et ma ei ole praegu õige mitu kuud saanud pakkumist, et tulevad Peeter Tooma ja Härma Saarm ja hakkavad koolitama minu esinemisjulgust ja minu väljenduse ladusust ja muud taolist. Aga vahepeal tuli vaata kord kuus või kaks korda kuus isegi, et muudki koolitatakse ja see maksab vaat nii palju. Viimane idiootsus oli reedel. Tead, see oli niisugune nii huvitava sõnastusega, et ma ei oska seda isegi peast öelda, aga see oli nagu tuletõrjealane enese kontroll.
Jaa, ma lugesin ka seda.
Jummal. No, meie minister peaks minema rahva luuleosakonda tööle. Ta mõtleb välja uusi sõnu, uusi värdjalike protsesse, millega riigile raha saada selle eest, et sa oled sunnitud koolitajad tarvitama, koolitaja maksab ju ka veel riigimakse. Kurradi hea äri idee.
Mina ütlen seda, et kui ma olen oma enamus oma teadliku elust elanud, nii et ma olen midagi põlema pannud, ma ei ole ise enda sõrmi ära põletanud tikkutõmbamisega, siis ma arvan, et me seda koolitust nagu põhimõtteliselt vaja ei oleks. Sellepärast, et on olemas ju, on olemas võibolla see sama parema vasuk. Ajupoolkera, mida tuleks ka teinekord töös hoida, mitte lasta ta nii sama hallis olluses loksuda. Nii et sellepärast ma arvan küll, et jah, et kas kõik on siis päris nii nagu peab olema. Aga kui sa nüüd ütled koolitusest, siis aga miks ka mitte? Näiteks sa tõid selle toreda näite, et õpetaks, siin taheti õpetada, sulle taheti õpetada esinemisjulgust ja kõike muud sellist toredat. Mul oli alles hiljuti võimalus viibida seltskonnas, kus inimene pidi rääkima ja ega väga raske on rääkida avalikult ja mõttelõng teine kord katkeb ja isegi siis, kui sa oled võibolla päris hea ettevalmistusega inimene. Aga mis mind häirib? Mind häirib just nimelt see, et kui kogu aeg käib see sellised häälitsused ja mitte ainult ka noh, tavainimestelt selles mõttes, et kui ta peab midagi pikemalt rääkima, vaid ka poliitikutelt, juristidelt. Ta võibolla peaks hakkama tõesti ka korraldama neile selliseid koolitusi ja õpetama inimest rääkima. Sellepärast, et Ma päris täpselt ei tea, kas inimene niimoodi räägib, kas ta on oma kõnet kunagi kõrvalt üldse kuulnud, kas ta on oma kõnet, kas ta on teda lindistanud. Tegelikult, kui sa kuulad ju oma kõnet, mille sa oled üles võtnud, kuulad ja analüüsid, kuidas sa oled rääkinud, ja siis see tundub ju tavaliselt alati häbematult kole ja võibolla, noh, minu jaoks on ta muidugi täiesti õudne, kui ma kuulen oma juttu lindist. Aga ma olen kuulnud palju hullemat kõnet,
ja?
palju hullemat kõnet ja palju, ütleme niimoodi, autoriteetsemate isikute esituses. Sellepärast ma arvangi, et neile tuleks vastu tulla, tuleks neile tõesti pakkuda midagi sellist, mis päästaks neid võibolla piinlikust olukorrast, sellepärast, et kui tema ei kuule ja tema ei saa aru, siis teised ju ometi kuulevad ja saavad aru ja mõistavad.
Aga vaata, Harri, selle koha peal, noh, mina jään ka kinni. Ei saa pihta, milles asi on. Peale selle määgimise on meil ju veel perseveratsioon. Et mina tahan öelda, et ja kõgiseb, räägi mulle 5 korda ühe sama juttu ära, raiskab aega, hinge õhku, kõike. Kas sulle ei tundu, et see on ka mingi kalapeamädanik? Muidu kõige kummalisem on see, et isegi teatav hulk proffe kordab ühte ja sama sõna mitu korda. Kas see näitab, et nende mõtlemine ei toimi enam normaalselt, et ajus on punn ees, mis ei lase välja öelda? Või peavad nad nii pikalt ja pingeliselt konstrueerima järjekordset valet? Järjekordset ilusat ütlemist estähega viletsa asja kohta. Närvid läbi, juhul kui meid juhivad tõesti inimesed, kes on määratud määgima ja kokutama, nad tuleks ju välja vahetada sel juhul, sest kui nad ei suuda normaalselt välja öelda, mida nad mõtlevad, mida ma saan uskuda, ma ei oska ju õigesti käituda, isegi kui mul antakse hindamatud suuniseid.
No aga vaata, Margus, on ju inimeste üheks suuremaks hirmuks esinemine rahva ees.
Miks?
Suure hulga inimeste ees. Aga seda on ju põhimõtteliselt tuvastanud kõik sellised küsitlused ja analüüsid, miks ta nüüd niimoodi on. Noh, aga mina ju väike inimene, mida mina siin nüüd piiksun ja mis see minu arvamus nüüd siin loeb ja kujutad ette, mida siis minust mõeldakse ja kuidas ma nüüd niimoodi siin esinen, ei, parem, ma ei taha ja pole vaja ja ma olen siis,
no, vaata,
ma ei ole see mitegi keskmine, ma poeks sinna taha rikka.
Harri, see, mida sa kirjeldad, see on praegu suhteliselt primitiivse mõtlemise ja tühja peaga isend, kellel tõesti ei ole rahvale midagi öelda, aga no ma ei kujuta ette, kui...
Ei, miks tal võibollagi on öelda, vaat see ongi kõige huvitavam, et võibolla see, kellel ongi öelda, tema tagasihoidlikus on sellisel määral arenenud, et ta ei lähe sinna rahva ette rääkima.
No
tavaliselt hüppab püsti see, kes on teistpidi hälbega, tahab esineda, tahab oma isikut esile tuua ja siis ta räägib ükskõik, mida tal sülg suhu toob, kas selle asjal on mõtet või sisu, täpselt nii nagu sina ütled praegu. Et lihtsalt kordame sõnu ja täidame selle aja sõnade mulinaga. Noh, sa ütled ka ju väga ilusasti, et mida need inimesed räägivad, kui nad nii palju ilusasti räägivad.
Seda ütles Tamsaare.
Noh, näed, seda kordad sina, jumala eest, selles on tõde. Et mida nad siis ikkagi räägivad, niimoodi, et ega päris täpselt ei oskagi alati hoomata või aru saada, kas iga esineja jutus on mõtet ja kas tasuks oma aega selle peal üldse raisata, et seda kuulata.
Kui me nüüd tuleksime korra algusse tagasi, me oleme sümptomaatiliselt võtnud läbi 2-3 nähtust, mille üle meie riigis ei saa kuidagi uhkust tunda. See on väike ettevõtluse tegelik võimatus ilma orjastavate tingimuste, ehk siis toetuste ja pangalaenudeta, küündimatus eneseväljenduses, mitte tootev tegevus, mis näiliselt õpetab kedagi midagi tegema, millega tegelikult ei ole naljalt midagi peale hakata. MTÜ-sid on meil kimpude viisi, kõik näeb praktiliselt ju tegeleva ühistegevusega. Me isegi unustame ära, et ka kogudused on MTÜ-d, parteid on MTÜ-d. Aga
no, ta kas partei,
kuidas see riik
kas partei ikkagi on MTÜ?
Olemuselt ei ole.
Jaa, aga vaata huvitav. Partei MTÜ saab riigi eelarvest raha meie maksumaksetena. Maksame kõik seda raha, et partei saaks eksisteerida.
Nii. Ja tema eksistentsi eesmärk on sõia ennast sisse riigi eelarvesse ja võtta kõik.
Jah, aga ta ei taha ise nagu midagi saada, ta tahaks nagu selle kõik meile anda.
No ta räägib niimoodi.
Vaata kui huvitav. See partei on üks kõige vahvam MTÜ tegelikult. Ja ütleks veel kord, et igasugune partei ja MTÜ, kui ta on ideoloogiat pakkuv.
No ta ei ole ju.
Noh, ka ta peaks olema. Võta tema põhi, võta põhikiri ja võta programm, siis sa näed ju tegelikult, et ta peaks ju olema ideoloogiat pakkuv. Ma ei tea, kas on üks või mõni partei oma programmi kirjutanud niimoodi, et kui Ramazan rahva, kes sotsiaalse tellimuse, siis ma viin selle ellu. Ma arvan, et päris niimoodi programmis ikkagi ei ole, kuigi sealt ridade vahet võib välja lugeda ükskõik mida. Ja sellepärast selline moodustis nagu parteiline MTÜ võib ju tegelikult hästi, hästi vahva olla. Ja
no toida. Ega see kogudus ei ole ka halvem, noh. Usu sõjabaasil on ju tükkmaad lihtsam planeeti vallutada, kui me võtame kas või noh, lihtsad näited siit samast Araabia maailmas, kui me võtame selle sama kristliku maailma, see on ju inimeste allutamine teatavatele dogmadele, mida primitiivsem, seda parem, seda kergemini allub käsule, see, kes mõtleb, see tuleks saata kloostrisse, las hakkab õppima ja uurima midagi, müürid on ümber, ei segada ka suuremat.
Noh, aga ühel hetkel see enam kirikusse ei lähe ja kümnist ei maksa ja ei anneta. Ja.
Tuleb leida vahendid, et siin korrale kutsuda kõik sama asja teeb parteiga.
Siis tuleb hakata seda teenust pakkuma riigile, kas otse või varjatult, mis sest, et põhiseadus näeb ette, et kirik on riigist lahus. Aga
no kui me vaatame meie riigi püha, siis ma ütleksin, et pigem vastupidi.
Pigem vastupidi, jah. Ja seda näitab ka, et on ju loodud usulised ametid riigiasutuste juurde.
Kaplanid.
No,
hingehoidjad.
Jah, no mis ta sest hingest hoiab, eks?
Nagu nii läheb välja.
Täpselt, varem või hiljem. No ja ei ole ju sugugi tuvastatud, kuhu ta läheb või kas ta üldse kuhugi jõuab. Nii et selles suhtes leian ma küll, et me kasutame oma niigi nappe ressursse päris ebaotstarbekalt. Sellepärast, et kui me nüüd vaatame, et meie väikse riigina, mis on ka minu jaoks täielik müstika, peame hakkama doteerima sellist suurt monstrumit nagu Hispaania.
No Hispaanias tegutsevaid pankasid siis.
Ja tulles iluti Hispaaniast ja nähas, kuidas elavad hispaanlased ja mõeldes, kuidas elame siin meie, noh, siis põhimõtteliselt tahaks ma küll öelda, et hei, hei, tulge nüüd oma mõistusega koju tagasi. Aga tegelikult, aga mis see siis on? Eks see ole ju meie varjatud maksustamine ja minule tundub see niimoodi, et me oleme okupeeritud riikide ülese jõu poolt ja meil on tehtud korraldus tasuda või maksta, nagu sa ütlesid,
et hoida rahvas vaene.
Mitte Hispaania riigile rahvale, vaid nendele pankadele, Hispaanias asuvatele pankadele, ei ole päris kindel, et need pangad on ja kuuluvad Hispaania rahvale.
Kindlasti mitte.
Siis julgeks öelda, et see on just nimelt see, et vaadata, et me oleksime siin veel vaesemad ja kui me taume rusikaga rinda, meie ei taa, vaid meie valitsus taub rusikaga rinda ja ütleb, et meil laenukoormus on võrreldes teiste riikidega veel niivõrd väike ja me võiksime laenata juurde, siis sellise tegevuse tõttu me saaksime veel rohkem sarnaneda nendele riikidele, kes on juba kõrvuni võlgades ja noh, kuidas siis nüüd on, et üks äkki ei ole ja teised kõik on. Ja kui on ikkagi selline solidaarsusprinsiip domineeriv, nii nagu Euroopa Liidus peaks olema, siis kuidas sa saad sellele vastu? Olgu siis solidaarne kõikides küsimustes.
No see on ka paras kamara jura. Vaata, sa Harri ütlesid siin, et kirik ja riik on lahus. Ma küsin, kas pank ja riik on ka lahus? No ja kui saab... ma võtan ühes pangast raha selleks, et anda see teise panka, miks nad seda otse ei või teha? Miks nad mind veel nöögivad? Mängigu oma rahamänge. Meie teeme siin oma majandust, tootmist, arendame riigi välja ilma nendeta. See on ka täiesti võimalik.
Sa ei saa iialgi seda teha, sellepärast, et raha on muudetud kaubaks. Ja kui sa tahad oma tootmist arendada, siis sa pead minema kõigepealt ostma raha ja maksma sellest intressi, et sa üldse saaksid seda vahetada, et sa saaksid omale mingisugust tooret ja sa saaksid oma kaupa müüa. Kui sina pead ostma raha toorme soetamiseks, siis teine peab ostma raha kauba soetamiseks või sinu käest ostmiseks. Mm-hmm. Nii et paratamatult kõik peavad midagi ostma ja lõppkokkutes peavad nad selle pealt maksma täiendavat väärtust intressi näol, mida kunagi pank ei ole käibesse lasknud.
Kujuta endale ette, Harri, et Eesti kroonid on kõik alles. Võibolla rohkemgi, kui me ette oskame kujutada.
Ma arvan, et hävitati paanikas ära.
Ja ma arvan ka, et paanikas, sest see, mida ma praegu pakun, see oleks jube küll. Me võtame kõik oma eurod ja ostame panga kroonides tühjaks. Ja siis paneb pank kõik need eurod, mis ta sai, looma vagunisse ja saadab Euroopasse tagasi. Sellega on kõik võlad makstud, sest rohkem meil ju eurosid ei ole. Ja me hakkame arveldama jälle krooniga.
See kõlab küll.
Nii nagu Island tegi
see
tegelikult.
See kõlab väga hästi.
Natuke põhimõtteliselt sarnasusi on ju.
Jah, loomulikult.
Ja me saaksime.
Et rohkem
eurot. Nad on ju oma eurot tagasi saanud, mis me kõik ostsime või laenasime. Sel juhul.
Ka krooni laenud arvutati ümber eurodeks, nii et päris niis ikkagi
no, ja.
Alati tuleb puudu. Et päris kindlasti seda raha ei ole olemaski siin riigis, kui palju me nii nimetatud võlgu oleme nendele pankadele. Seda raha ei ole kindlasti inimeste
aga kas me ei peaks siis üle vaatama üldse tervikuna seda planeedi kägistamise süsteemi?
No jah, aga mis see annab sellepärast, et ma ei näe, ega ei saa aru praegu üheski objektiivsest jõust, kes suudaks rahumeelselt selle küsimuse lahendada. On olemas ju, tulen veel kord tagasi, on olemas ajaloos pretsedente, kus intressiorjus likvideeriti ja riik sai väga kiiresti jalad alla. Sõltumata sellest, milline oli selle riigi tulevik või saatus, aga midagi olnud parata, sest väliskeskkond, see sama rahvusvaheline üldsus, avaldas sellele riigile nii suurt survet, et see riik pidigi võibolla käituma täpselt nii, nagu ta käitus. Seda tuleks öelda nüüd küll puht radikaalsest vaatevinklist lähtuvana minna päris juurteni ja püüda analüüsida ühte visiooni ühelt mätta otsast ja teise mätta otsast ja mitte tugineda ainult võitjate pool kirjutatud ajalookäsitlusele. Võiks olla asjad natukene teistmoodi. Praegu, no mis moodi siis praegu need võlad likvideeritakse ja kas siis tõesti kapital kontsentreerub sellisel määral pankade kätte, et ühel hetkel paratamatult kuulubki kogu planeedi ütleb maised rikkused väga kitsa inimgrupi kätte. Nad võivad ju koonduda. No ja edasi, mis siis saab edasi?
Nad on nullis. Harri, tegelikult sa ütlesid välja seisukoha, et selleks, et süsteemi muuta, ei jätku planeedil enam mõistust. Kui mõistus hakkab alla jääma, vääramatule jõule antud hetkel siis raha kägistamisele, mida mõistus ei suuda pidurdada, siis on ju lahendus üks. Lahendus on kollaps, maailmasõda, meduusa parv, suur pauk. Ja hakkame algusest peale, ainult et selleks ajaks tuleks vast kivisse raiuda, et niisugusi vigu enam ei tehtaks, et inimkond saaks areneda sel kombel, nagu ta on määratud arenema. Mitte alluma parasiitidele, kes ta lihtsalt verest tühjaks imeb.
Jah, midagi ole parata, eks seda kompetentsi on siin kindlasti vähe. Ja ka ütleme niimoodi, näljan inimene on võimeline korda saatma väga imelike ja õudseid asju. Ja inimene, kes on surutises, kui tal ei ole midagi teha, on põhimõtteliselt ka väga tõsiselt manipuleeritav, sellepärast, et piitsa ja präänikuga on valitsetud inimkonda ju, ütleme niimoodi, regionaalselt läbi aasta tuhandete ja ega siis inimloomus ei saa olla sellepärast muutunud teistsuguseks. Me võime ju rääkida humaansetest, humanistlikest väärtustest, kaalutlustest, aga see ei ole ju muutud inimese loomust. Inimene on agressiivne, inimesel on võimuiha ja kellel on seda rohkem, kellel on seda vähem, kes suudab ja oskab seda enda kasuks ära kasutada. Selle elu on ju parem võrreldes teistega. Ja noh, eestlast vaadates kui sellisena, noh, tead ju väga hästi seda lugu, et kui kaevupuurijad külla tulid ja puurkaevu puurima hakkasid ja kui mees kuulis, et naabril sellega vesi ära ei lähe, et temale puurkaev tehakse, siis ta seda puurkaevu ei tahtnud.
Musta habemega mees oli novellikesed soome keeles tõlgitud loomingu raamatukogus.
Noh, aga põhimõtteliselt ega see ilmestab ju seda soome-ugri rahvast suurepäraselt. Et tore on ju siis, kui naabrile vea ja naabrile lähe hästi. Aga midagi ole parata, on olemas ka kogukond ja on olemas koolitusi, on olemas õpetusi, mis näevad ette, et tuleb kokku hoida. Ja teine asi ka, mis on hävitatud, on see hävitatud see sama peretraditsioon ja kõik on taandatud ka härilistele suhetele ka perekonnas ja laste kasvatamises ja vanemate eest hoolitsemises. Sellepärast, et inimesed on ju väga mures, mida sa teed oma haigeks või viletsaks jäänud vanematega. Need ei ole ju sul kuhugi panna, sa ei saa teda isegi kodus hoida, sest sul ei ole selleks ei ressurssi võimalust, sa pead kõik oma vaba aja
nii, et ka
rügama, et suuta peret toita muidugi.
Kõik. Ka perekond kui väike ettevõtluse vorm on hävitatud.
Noh, nii nagu vanasti öeldi, et perekond on ühiskonna kõige väiksem rakukene, mida tuleb hoida, sest nendest rakukestest seisab ju ühiskond koos.
Ja edasi koos. Nanotehnoloogia poole.
Jah, midagi ei ole parata. Kui me hävitame, noh, ta nagu organismiski, ka siis siin looduses on ju kõik omavahel seotud. Kui sa võtad mõne organismi ja hävitad ära tema rakukesed, noh, siis on ju letargiline lõpp kohe väga kiire tulema. Täpselt samuti on ka ühiskonnas. Hävitame perekonna kui ühiskonna väiksema rakukese, ja siis me võime öelda, et see ühiskond ei ole enam selline, nagu ta peaks olema. Ta ei ole terve ühiskond. Ma ei julgeks öelda, et ühiskond selles suhtes ära kaob. Aga noh, arvestades geiparaadide osatähtsuse suurenemist meie maailmapildis, siis ma võiks ütelda küll, et ühel hetkel on ju laste sigitamine lausa kuritegu, sellepärast, et noh, naaber... Ütame niimoodi, naabri pere on pederastid, teisel pool elavad lesbid, miks sul need lapsed peaksid siis olema?
Ja kuidagi piinlik nagu.
No jah, täpselt.
Ja see mudel on jällegi Orwelli 1984, mille lõpuks oli lõhutud kõik inimesed olid jäänud üksi. Aga aitäh, Harri, oleme optimistlikud. Sinuga kohtume ilmselt raadioeetris alles sügisel, kui nii kaua välja veamisest meidki ju lõhutakse.
Kõik, Saade on salvestatud 2012. aastal.